Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Zločinačka organizacija Zijada Turkovića osuđena na 100 godina zatvora. Zijad Turković prvostepeno osuđen na 40 godina.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović, advokat Siniša Đorđević te dobojski privrednik Vojislav Rađa saslušani u Dobojskom centru javne bezbjednosti.
SIPA već istražuje slučaj ubistva Riste Jugovića. Mirko Šarović povodom optužbe Dodika da je naručila ubistva najavljuje tužbu.
Parlament Srpske usvojio rebalans budžeta za ovu godinu.
Postignu dogovor Željeznica Srpske i Federacije odblokiran teretni saobraćaj.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana danas igraju utakmice 7. Kola Evrolige.
Vrijeme danas uz umjerenu oblačnost bilo je i sunčanih perioda.
Zločinačka organizacija Zijada Turkovića dobila je ukupno 100 godina zatvora. Sud Bosne i Hercegovine osudio je u prvostepenom postupku Zijada Turkovića na 40 godina zatvora zbog optužbi za organizovani i privredni kriminal te korupciju.
Milenko Lakić je također osuđen na 40 godina, Muamer Zahitović na 3, Saša Stjepanović na 12, Fadil Aljović na 5 godina zatvora, Nija Zubini i Hilmija Mašović su oslobođeni optužbe. Optužnica ih tereti za učešće u 5 svirepih ubistava, 3 pokušaja ubistva, krijumčarenje narkotika, pljačku 2,5 miliona maraka, ABS banke u kargo centru Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, neovlašćeni promet oružjem i vojnom opremom i iznude. Turković je optužen za ubistva, neovlašćeni promet opojnim drogama, razbojništvo, iznude, pranje novca, izazivanje opšte opasnosti, neovlašćen promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe, kao i za dogovor za počinjenje krivičnih djela.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović, advokat Siniša Đorđević te Vojislav Rađa, dobojski privrednik, saslušani su danas u Dobojskom centru javne bezbjednosti.
Portparolka Centra javne bezbjednosti Doboj Ljerka Stanimirović potvrdila je da su saslušani u vezi sa vansudskim poravnanjem između preduzeća ŽGP Doboj i opštine Doboj. Poravnanje od oko 1,5 milion maraka se odnosi na posao asfaltiranja lokalnih puteva u 2004. godini, koje je na osnovu sudske presude opština Doboj isplatila preduzeću ŽGP Doboj. Istraga se vodi već duže vremena zbog sumnje da je taj posao plaćen dva puta, što u SDS-u negiraju.
Nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao SIP-u da se oglasi povodom informacija da je Mirko Šarović naručio ubistvo generalnog direktora Srpskog osiguravajućeg društva Jahorina Riste Jugovića 2002. godine na Palama, SIP-a je saopštila da je sva saznanja o ovom slučaju proslijedila tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Mirko Šarović protiv predsjednika Dodika najavljuje tužbu za klevetu. Prilog Milana Stojića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su ga odgovorni ljudi iz SIPE, obavještajnih struktura i neki ljudi iz međunarodne zajednice nekoliko mjeseci nakon potpisivanja platforme SNSD-a i SDS-a upozorili da će imati problem sa Šarovićem koji je, kako je rečeno, ranije naručio ubistvo Riste Jugovića.
I da su oni našli izvršioca koji je priznao da je on dobio jedan dio novca, drugi nije dobio i da je spreman da bude zaštićeni svjedok. To je bilo javno tajno u Sarajevu. Svi sam čekali dan kad će Šarović biti zbog toga uhapšen.
Nakon ovih optužbi, bivši predsjednik Republike Srpske Mirko Šarović najavljuje tužbu za klevetu protiv sadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Pa moram da kažem da sam šokiran izjavama predsjednika Republike Srpske, prozivkama i lažima koje je iznio u sinoćnjem intervju. Ja nemam drugog načina izuzev da predstavljen tabak i tužim predsjednika Republike Srpske i to ću zaista učiniti jer je ono što je učinio meni i mojoj porodici nešto što je zaista potpuno nedopustivo.
Iz SIPE nam je u pismenom odgovoru potvrđeno da je SIPA u prethodnom periodu postupala u predmetu koji se tiče ubistva Riste Jugovića, da su potom sva saznanja proslijeđena tužilaštvu BiH, nadalje je postupanje. Istraga o ubistvu Riste Jugovića traje još od 2002. godine. Iz okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo ovaj predmet je 17. marta 2006. godine prebačen u tužilaštvo BiH. Na pitanje dokle je stigla istraga, iz tužilaštva BiH stigao je odgovor da nemaju komentara. Tvrdnju predsjednika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da je SDS promovisao kriminalnu strukturu i da je u vrijeme njihove vlasti više od 400 lica iz kriminalnog miljea oslobođeno izdržavanja kazni, komentarisao je SDS u stranačkom saopštenju, navode da je Milorad Dodik u paničnom pokušaju da zaustavi pad podrške sebi i svoje stranci izgubio osjećaj za realnost.
Stiglo je saopštenje iz SNSD-a. SDS očigledno ima problem sa činjenicama, ali taj problem neće riješiti javnom histerijom, uvredama i diskvalifikacijama za kojima gotovo svakodnevno posežu, navodi se u saopštenju SNSD-a.
SNSD ističe da otužno zvuči pozivanje SDS-a na dignitet i dostojanstvo institucije predsjednika Republike Srpske, koju nisu štedjeli ni dok su vršili tu funkciju, a ni kasnije dok su je vršili drugi, već su je bezočno, ne birajući riječi, srozavali.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Premijerka Željka Cvijanović na biznis forumu u Budimpešti.
U Andrićgradu sve spremno za sutrašnje obilježavanje 200. godina od rođenja Petra Petrovića Njegoša. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu koji je zadržan u okviru od 1.945.000.000 maraka, ali u kojem je došlo do određenih preraspodjela. Poslanici su usvojili i nacrt zakona o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije. Ovim zakonom uređuju se subjekti koji imaju obaveze da prijavljuju neosporene novčane obaveze, organizovanje jedinstvenog sistema za multilateralne kompenzacije i cesije, njihovo sprovođenje, prodaju potraživanja kao i rad organizatora sistema, informiše Zorana Marković.
Subjekti koji imaju obavezu da prijavljuju neosporene novčane obaveze su privredna društva, banke, osiguravajuća društva, mikrokreditne organizacije, vanbudžetski fondovi, lokalne samouprave, kao i druga pravna lica koja obavljaju poslovanje preko bankovnih računa. Sistem prijavljivanja u multilateralnu kompenzaciju predviđen je na dobrovoljnoj osnovi. Prema riječima ministra financija Zorana Tegeltije, organizator može biti berza ili drugo uređeno tržište. Subjekat prijavljuje sve dospjele neosporene novčane obaveze prema drugim subjektima posredstvom banke kod koje ima glavni račun preko kojeg obavlja unutrašnji platni promet.
Prijavom obaveze u jedinstveni sistem smatra se da je subjekt dao nepozivu saglasno za njeno izmirenje putem multilateralne kompenzacije, cesije ili putem realizovane prodaje potraživanja. Organizator sprovodi multilateralnu kompenzaciju periodično i po njenom završetku dostavlja učesnicima konačan izvještaj o izvršenoj multilateralnoj kompenzaciji, a potraživanje i obveze subjekata koje su uključene u ovaj konačni izvještaj prestaju danom sprovođenja multilateralne kompenzacije. Cesiju inicira subjekat koji namjerava da preuzme potraživanje drugog subjekta.
Miladin Stanić iz SDS-a pozdravlja donošenje ovog zakona jer će omogućiti da se djelimično podigne nivo likvidnosti privrede.
Trenutak kada se nalazimo u eri kada je sve lakše uraditi nego naplatiti potraživanja. To se odnosi kako na državu, vidjeli smo spiskove, one megalomanske dužnika, a tako još više na pravne subjekte i vjerujte da nam to pravi barijere i kod stranih ulagača osjeća se jedna vrsta nesigurnosti u poslu.
Vlada je trebala i ranije preduzeti nešto kako bi se stvorio ambijent u kojem će biti moguće da se smanji problem nemogućnosti naplate i dugih rokova koji opterećuju domaće proizvođače u realnoj ekonomiji, ističe poslanik NDP-a Dragan Čavić.
One su prisiljene da nedostatak obrtnog kapitala nadomješuju kratkoročnim kreditima i pozajmicama od banaka. Banke na kratkoročnim pozajmicama obračunavaju visoke kamate i dovelo je u situaciju da firme iz godine u godinu ulaze u sve veće probleme, pa na kraju se gase, ulaze u stečajni likvidacioni postupak.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić smatra da organizator treba da bude jedan, ali i da se u zakonu definiše ko je to i način na kojemu se dodjeljuje licenca. On je sugerisao predlagaču da razmisli da li će se samo na dobrovoljnom učešću subjekata u kompenzaciji postići željeni rezultati.
Dakle, da se još jednom razmisli o ovom pitanju dobrovoljnosti ili obaveznosti. Ako su subjekti obavezni, ako su dobrovoljni, ako je kontinuirano, ne znam kako ćemo sa našom psihologijom učešća u svim mogućim procesima ostvariti neke kompletne efekte i koliko će biti učesnika u ukupnom procesu.
Poslanici su danas usvojili izmjene i dopune zakona o tržištu hartija od vrijednosti, obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji, zakon o Akademiji nauka i umjetnosti, geološkim istraživanjima, upravljanju otpadom, kao i izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju i nacrt zakona o policijskim službenicima. Poslanici su danas počeli raspravu o nacrtu izmjena i dopuna zakona o osnovnom obrazovanju, koja će biti nastavljena u ponedjeljak 2. decembra za kada je zakazan nastavak redovne sjednice.
U Budimpešti se održava biznis forum na kojem su predstavljeni privredni potencijali Srpske i uspostavljena saradnja privrednika iz Srpske i Mađarske. Forum su otvorili premijerka Željka Cvijanović i zamjenik državnog sekretara za spoljne poslove Mađarske Antal Nikoleti. Premijerka se sastala sa potpredsjednikom Mađarske vlade Tiborom Novarčićem i predstavnikom Ministarstva inostranih poslova Žoltom Bečejom. Na forumu je istakla da će dvije vlade i njihova ministarstva podržati realizaciju zajedničkih projekata u oblasti privrede. Sa premijerkom Željkom Cvijanović u Budimpešti za Radio Republike Srpske razgovara specijalni izvještač RTRS-a Tanja Blagojević.
Evo, gospođa Cvijanović, danas prvi poslovni forum ovdje u Mađarskoj, prilika da privrednici ostvare kontakte, ali da se negdje kaže gdje je Republika Srpska kada je riječ o privredi. Vi ste rekli da prostor za saradnju između Mađarske i Republike Srpske svakako ima i da će imati podršku obje vlade.
Jeste, svakako, i moj zadatak danas jeste bio i željela sam da uđem ovdje zajedno sa našim privrednicima da pošljemo i poruku o svemu onom što jeste Republika Srpska, što su to mogućnosti za ulaganje, da pojasnim kako izgleda poslovni ambijent, da objasnim koje smo reforme do sada proveli, što namjeravamo da radimo u budućem periodu. Ali ono što je najvažnije možda u svemu tome jeste zapravo da sam rekla da vlada i sve vladne službe treba da budu apsolutna logistika za svaku poslovnu inicijativu, da pozivam naravno naše poslovne prijatelje odavde da dođu, da upoznaju što se to nudi sve u Republici Srpskoj, da kažem da do sada jeste postojala saradnja, ali da brojevi zapravo pokazuju koliko je još ostavljeno dodatnog prostora za intenziviranje te saradnje i da očekujem zajednički angažman privrede i sa jedne i sa druge strane. Ono što je važno jeste da nakon, dakle, ovih upoznavanja međusobnim o tome kako izgledaju privrede, šta su to potencijalne mogućnosti za ulaganje, za saradnju, možda najvažniji dio, dakle, događaja kad je u pitanju biznis forum jeste upravo mogućnost da privrednici jedni s drugima zaista razgovaraju uz posred ovima svoj ministarstva za ekonomske odnose i kabineta predsjednika vlade, im se omogući da dobiju sve potrebne informacije, dakle, jedni s drugima da dogovaraju poslove, da razmijenju iskustva i da kažu na koji način vide zapravo svoj zajednički angažman u budućnosti.
Evo, što nam kažete, o čemu ste razgovarali na bilateralnim susretima sa predsjednicima vlade Mađarske?
Dakle, zadovoljstvo što sam imao priliku da razgovaram sa zamjenikom premijera i da zapravo pokažem neke stvari, pokazatelje kad je u pitanju Republika Srpska, ali je to bila dobra prilika da se svakako razmijene stavovi o tome kako su politička dešavanja, politički procesi na prostoru Balkana, naravno sa fokusom na one stvari koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini. Dobra prilika da kada pojasnite politički gdje se nalazimo, šta se tamo dešava, kakve su, dakle, mogućnosti za neko buduće djelovanje i naravno da to povežem sa svim ovim ekonomskim temama. Da bismo danas razgovarali o temi na koji način da se i kroz realizaciju nekih evropskih projekata, dakle, Mađarska kao država članica ima istaknutiju ulogu svemu tome kako bi mogla da nastupa kao lider u određenim projektima koji bi bilo opet usmjereni na dobrobit ili na sve ono što jesu, dakle, partneri koji dolaze iz država nečlanica, to, dakle, znači svakako Bosna i Hercegovina, i da vidimo na koji način se mogu realizovati određeni projekti, dakle, različitog tipa kad je u pitanju Republika Srpska. Dakle, očekujem da bismo mogli tu da dobijemo pomoć kad je u pitanju Mađarska, dakle, u okviru ovih evropskih fondova, ne samo zato što su on država članica, nego zato što mislim da postoji, dakle, želja da se bolje razumije tamo stvari i da se nastupa sa svakim onim koje je moguće da se pojavi kao partner. Oni vide Republiku Srpsku kao zaista partnera za provođenje takvih projekata i za sve ove ekonomske inicijative. Ja sam zadovoljna zbog toga. Rekli su da će sa svoje strane uraditi sve da postaknu privredu odavde, da razmišlja, dakle, o Republici Srpskoj na jedan drugačiji način, otvoreniji način, u smislu da kaže, evo, to je prostor gdje treba da ulažemo, gdje treba da budemo zajedno, i organizovat ćemo još slične događaje sljedeći put u Banja Luci, ali tada ciljano kao rezultat nekih događaja od danas, odnosno razgovora, i neke druge stvari da smo prezentovali sve one mogućnosti, infrastrukturne projekte, ali i određene projekte iz oblasti poljoprivrede uz energetiku i na sljedećem forumu koji treba da bude u narednom periodu u Banja Luci.
Sa premijerkom Željkom Cvijanović u Budimpešti je razgovarala specijalni izvještač RTRS-a Tanja Blagojević. Na sastanku Željeznica Republike Srpske i Federacije, koji je u organizaciji Regulatornog odbora za željeznice Bosne i Hercegovine održan u Doboju, postignut je dogovor o prekidu ograničenja teretnog saobraćaja koje su Željeznicama Srpske uvele Federalne željeznice. Dvije kompanije dogovorile su se da svoje međusobne odnose u buduće rješavaju mirnim putem, a ne blokadama saobraćaja. Evo što su nakon sastanka izjavili Borislav Stevanović, predsjednik Nadzornog odbora Željeznica Republike Srpske, i Enis Džafić, VD izvršnog direktora za ekonomske odnose poslove Željeznica Federacije.
Možemo kazati da su se kompanije dogovorile i saobraćaj se uspostavlja odmah. Plan je napravljen, jednim dijelom će se uplate u narednom periodu početku iduće sedmice izvršiti, a ostatak ćemo potpisati protokol kojim ćemo definisati način otplate između Željeznica FBIH i Željeznica Republike Srpske.
Naredna godina za Republiku Srpsku biće jedna od najtežih u posljednjih nekoliko godina zbog pristizanja rata međunarodnih kredita, izjavio je predsjednik Odbora za ekonomske nauke Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Rajko Tomaš. Na okruglom stolu o pretpostavkama i mogućnostima unapređenja konkurentnosti privrede upozoreno je da Srpska trenutno nema proizvode kojima bi bila konkurentna na drugim tržištima. Međutim, ima odlične uslove za razvoj poljoprivrede, turizma i šumarstva. Pripremila gosti Mirka Eskić.
Prvi i osnovni zadatak jeste angažovati što više radne snage u proizvodnji s višom fazom prerade, rekao je Tomaš i dodao da imponuje hrabrost vlade Srpske da se kroz ekonomsku politiku za narednu godinu, koja će biti jedna od najtežih, suoči sa problemima koji očekuju Srpsku. U razvoj nauke i inovacija Republika Srpska ne može da uloži 7 milijardi dolara kao Amerika, ali može umjesto sirovog da proizvodi gotov proizvod koji će angažovati više radnika za veće plate, rekao je Tomaš.
Ako izvozimo balvane, neko mora u ovoj zajednici postaviti pitanje, možemo li da izvozimo dasku, jer to već podrazumijeva zapošljavanje naših ljudi, podrazumijeva radna mjesta, podrazumijeva plate. Ako izvozimo dasku, možemo se zapitati, možemo li izvoziti parket i tako dalje.
Prednost Republike Srpske u odnosu na druge evropske zemlje je poljoprivreda zbog očuvanih resursa i mogućnosti proizvodnje zdrave hrane. Međutim, i s obzirom na to, Republika Srpska se ne može pohvaliti konkurentnošću svojih proizvoda, rekao je dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Novo Pržulj. Prema njegovom mišljenju, Srpska treba da unaprijedi proizvodnju hrane biljnog i životinjskog porijekla.
Mi nikada ne možemo postići prosječne prinose pšenice kao Francuskoj 7 tona, prosječne prinose kukuruza 10 tona po hektaru, ali možemo da proizvedemo zdravstveno bezbednu hranu, da organizuje turizam na bazi zdravstveno bezbedne hrane.
Zaključeno je da Republika Srpska treba da razvija vlastito sjemenarstvo, jer trenutno za uvoz sjemena izdvaja oko 70 miliona maraka. Republika Srpska mora razvijati poljoprivredu na bazi domaćih sorti da bi novac ostao u Republici Srpskoj.
Povećanje plata za 5% od januara naredne godine ostaje glavni zahtjev sindikata uprave i sindikata obrazovanja. To je i njihova ključna primjedba na radnu verziju budžeta za narednu godinu. Opširniji je Darko Đurić.
Predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac izjavio je da su pregovori sa vladom u toku, da očekuju da plate budu vraćene od 1. januara, ali da sindikat nije dobio jasne odgovore da li će se to i dogoditi.
Mi kažemo da smo obavili prve razgovore u vladi, da nije nam rečeno da neće biti tih 5%, nije rečeno ni da će biti, ali mi sindikati, za nas je neupitno vraćanje tih 5% umanjenih plata i mi ćemo na tome insistirati.
Smanjenje plata prosvetnim radnicima u 2013. godini nije dalo ekonomske rezultate, izjavio je predsjednik sindikata obrazovanja Dragan Gnjatić, ističući da ovaj sindikat neće odustati od zahtjeva da plate budu vraćene za 5%.
Mi insistiramo na vraćanju dijela umanjenih plata od 5% od 1. januara. Da li će biti štrajk? To je veliko i teško pitanje, ali ako bude bilo potrebe, zašto ne štrajk? Mi imamo moratorijum na štrajk iz prethodnog perioda, ali Republički odbor razmatra sve mogućnosti i na raspolaganju su nam svi oblici sindikalne borbe, uključujući i najradikalnije.
Gnjatić je naglasio da sindikat obrazovanja traži od ministarstva prosvjete da budžet bude veći za dodatnih 2 miliona maraka, da bi radnici mogli da dobiju jubilarne nagrade.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka danas su usvojili rebalans budžeta grada za ovu godinu u iznosu od 180 miliona i 900 hiljada maraka. Nacrt budžeta za narednu godinu iznosi 126 miliona i 800 hiljada maraka. Opširnije Mirjana Grabež.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović kaže da planirani budžet za narednu godinu nije dovoljan za potrebe najvećeg grada Srpske. Zato će se sredstva morati raspoređivati na najracionalniji način. Sredstva neće biti smanjena u oblastima privrede i boračko-invalidske zaštite, a novac će se morati tražiti i iz drugih izvora, ističe gradonačelnik Gavranović.
Treba koristiti dakle, sve mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju, ali građani moraju da razumiju da se mi krećemo u okviru raspoloživih sredstava i mislim da drugačije to i ne može da bude. Zato će naši programi biti upravo tako koncipirani.
S obzirom na to da grad ima manjak prihoda zbog neostvarenog poreza od uprave za indirektno oporezivanje i poreza na nepokretnosti, odbornik SDS-a Đorđe Umićević kaže da neko zbog toga treba da odgovara.
Ako je odgovornost Republike, da vidimo koji su to republički organi i koja je to vlada i za koje stvari je vlada odgovorna, a za koje je odgovorna administracija grada i gradonačelnik.
Na dnevnom redu zasjedanja je i prijedlog odluke o opštim uslovima za isporuku toplotne energije, kojim nije predviđena naplata paušala građanima koji su se isključili sa toplotne mreže. Donesena je odluka o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izradu grba Banja Luke, jer idejno rješenje koje je izabrala komisija prema odluci gradonačelnika Slobodana Gavranovića nije imao dovoljno elemenata po kojima je najveći grad Srpske prepoznatljiv. Nastavak zasjedanja gradskog parlamenta zakazan je za ponedjeljak, 2. decembar.
Odbornici Skupštine grada Doboja usvojili su budžet za narednu godinu u iznosu od 29.680.000 maraka, što je za 1% manje u odnosu na procijenjeni ovogodišnji budžet. U strukturi planiranih budžetskih prihoda poreski prihodi čine 59%, neporeski 26%, a kapitalni dobici 15% budžeta. Budžetom je za plate zaposlenih radnika predviđeno 30% sredstava, što je za 1% manje u odnosu na ovu godinu.
Istoričar Slobodan Šoja izrazio je nezadovoljstvo i gnušanje zbog mogućnosti izgradnje spomenika Francu Ferdinandu u Sarajevu, ocjenjujući da bi takva odluka zatamnila ugled slobodarskog duha Sarajeva u svijetu, a narugala bi se i zdravom razumu.
Šoja je ocijenio da bi ovaj spomenik postojano i nedvojbeno svjedočio o nepotrebnom moralnom posrnuću, zanemarivanju osjećanja drugih, veličanju podaništva i politikanskom silovanju istorije. O ovom pitanju, nažalost, ne vrijedi razgovarati racionalno, jer povod podizanju spomenika niti je racionalan, niti civilizacijski, već nacionalno-politički, rekao je Šoja, komentarišući odluku Ministarstva privrede kantona Sarajevo da do kraja godine obezbedi sredstva za izradu projekta za obnovu spomenika Austro-Ugarskom prestolonasljedniku.
Tužioci u postupku protiv generala Ratka Mladića pred Haškim tribunalom najavili su da će do kraja dokaznog postupka planiranog za sredinu decembra izvesti još 2 vještaka.
U postupku protiv generala Mladića održana je kratka administrativna rasprava o uvođenju u spis predloženih dokaznih materijala tužilaštva, a Mladić nije bio prisutan u sudnici jer se odrekao tog prava. Sudsko vijeće predsjedavajućeg Alfonsa Orija do sada je u sudnici saslušalo iskaze 162 svjedoka tužilaštva. Mladićev advokat Branko Lukić najavio je da će odbrana u dokaznom postupku pred sudije izvesti isti broj svjedoka kao tužilaštvo i u istom vremenskom okviru. Suđenje Mladiću bit će nastavljeno u ponedjeljak 2. decembra.
U sudu Bosne i Hercegovine danas je počelo suđenje bivšem pripadniku HVO-a Josipu Toliću za zločine nad Srbima u logorima u Odžaku 1992. godine, a tužilac je obećao da će dokazati učešće optuženog u zločinima nad kojima se zgražava svaki razuman čovjek.
Tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin rekao je da u Tolićevim radnjama nema ničeg vojničkog niti časnog, te da o tome postoje dokaze i svjedočenja preživjelih. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Josipa Tolića da je 1992. godine učestvovao u zlostavljanju civila zatočenih u osnovnoj školi i tvornici Strolit u Odžaku, te u prostorijama skladišta građevinskog materijala i srednjoškolskog centra Fritz Pavlik u Brodu.
U nastavku dnevnika Region i svijet. Samo 2 dana poslije dogovora premijera Mađarske, Srbije i Kine u Bukureštu da Kinezi grade prugu između Beograda i Budimpešte, delegacija kineskih željeznica je danas u Beogradu na sastanku sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja praktično počela ovaj posao.
Ako sve bude teklo prema planu, građevinski radovi na pruzi do Budimpešte trebalo bi da počnu za 2 godine. Kada bude gotova pruga koja bi trebalo da se gradi iz kineskog kredita od 2,4 milijarda milijarde evra, razdaljina od Budimpešte do Beograda od 400 km prelazit će se za svega 3 časa, javilo joj je RTS.
Hrvatska policija je zaplijenila rekordnih 4,75 miliona evra na graničnom prelazu sa Srbijom.
Kako Jutarnji list nezvanično saznaje, novac je pronađen u kamionu slovenačkih registarskih oznaka na graničnom prelazu u Bajakovo. Samo nekoliko novčanica bilo je falsifikovano. Ovo je najveća zapljena novca u Hrvatskoj svih vremena.
Minobacačka granata pogodila je danas ambasadu Rusije u Damasku, ali nema povrijeđenih niti žrtava, izjavio je predstavnik ruske misije u glavnom gradu Sirije.
On je dodao da je jedna granata eksplodirala unutar kompleksa ruske diplomatske misije, a još jedna nedaleko od ograde, prenio je Glas Rusije. Za sada nije saopšteno više informacija o ovom događaju.
Više od 50 policajaca povrijeđeno je u sukobu sa demonstrantima u Silijani gradu u sjevernom dijelu Tunisa, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Sukobi su izbili sinoć tokom generalnog štrajka povodom obilježavanja godinu dana od intervencije policije protiv mirnih demonstranata, kada su poginula 173 lica. Štrajk je pokrenut i zbog toga što vlasti zanemaruju građane koji žive u unutrašnjosti, gdje je i počela revolucija kojom je u januaru 2011. godine zbačen predsjednik Ben Ali.
U Andrićgradu privode se kraju posljednje pripreme za sutrašnju svečanu proslavu 200. godina od rođenja velikog srpskog vladike i pjesnika Petra Petrovića Njegoša. Tom prilikom u Andrićgradu bit će otkriven spomenik Njegošu. Iz Višegrada, Mira Andrić.
Popločavaju se posljednji metri pločnika zlatiborskim kamenom, ukupne površine od oko 1,5 kvadratnih metara, koliko zauzima Njegošev trg na kojem se nalazi i crkva Višegradski Dečani, posvećena caru Lazaru i kosovskim izginulim junacima. Nešto prije podne zabilježili smo atmosferu na novom trgu u Andrićgradu.
Trenutno završavamo kamen oko Njegoševog spomenika, ovo sve zatvaramo, da, jer sutra se otkriva Njegoševa bist. Da, sve će da bude u ruku, sve završeno.
Hoćete li uspjeti? Hoćete li stići?
Hoćemo, naravno. Ovo je skrž od Zlatibora.
Koliko je ovo kvadrata?
Pa na oko 1,5 kvadrata.
Sutrašnja proslava će biti u znaku 200. godišnjice rođenja velikog srpskog vladike i pjesnika, pa će tako 200 bijelih golubova poletjeti u vazduh i ponijeti platno i na taj način otkriti Njegoševu bistu. A sve će se to dešavati uz muziku violiniste Nikola Paganinija, koju će izvesti srpski violinista Nemanja Radulović. Ističe glavni menadžer i inženjer za izgradnju Radomir Stojić.
Srpsko otkrivanje spomenika zamišljeno je, govori koji će držati, bit će koncerti Nenada Radulovića na violinu, puštanje 200 golubova, folklor od 200 ljudi. Folklor će biti, ja mislim, iz Kragujevca, iz Srbije, ne znam, deo i od odavde, mislim, skupljeno iz svih strana, oko 200 kukuraša.
Na spomeniku, čiji je autor poznati srpski vajar Sreten Stojanović, piše posveta Tragični junak kosovske misli, što prema riječima autora oslikava sudbinu njegovog dijela. Zvanično će trg i spomenik Njegošu otvoriti književnik Matija Bećković. Što se tiče Andrićevog instituta, sve je spremno za njegov rad, opremljen je namještajem, informacionom tehnologijom i svim pratećim sadržajem koji čine jedan savremeni institut. Iz Andrićeve zadužbine u Beogradu prebačen je jedan dio biblioteke. Bibliotečko blago u Andrićevom institutu čine prva Andrićeva izdanja, ona koja potiču iz 1920. godine, kao i prvo izdanje romana Na Drini Ćuprija iz 1945. godine. Prema izjavama organizatora, sutra će u Andrićgradu svečanoj ceremoniji prisustvovati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijer Srbije Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, a najavljen je i dolazak crkvenih velikodostojnika vladike Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija i Crnogorsko-Primorskog Amfilohija.
Radio televizija Republike Srpske sutra će direktno prenositi svečanost iz Andrićgrada. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske raspisao je za 2014. godinu konkurs za najbolji neobjavljeni roman, u kome će biti dodijeljena nagrada Zlatna sova.
Direktor zavoda Rade Ristović pozvao je sve istaknute pisce koji pišu i stvaraju na srpskom jeziku da učestvuju na konkursu koji je otvoren do 6. maja 2014. godine. Pobjednik Zlatne sove za 2014. godinu dobit će 10.000 maraka i objavljivanje romana u tiražu od 2.000 primjeraka, kao i 100 primjeraka od štampanog romana.
In memoriam.
Slovenački političar iz vremena socijalističke Jugoslavije Mitija Ribičić umro je u 95. godini. Od 1969. do 1971. godine bio je predsjednik Saveznog izvršnog vijeća tadašnje jugoslovenske vlade. Obavljao je niz drugih partijskih i državnih dužnosti u tadašnjoj Republici Sloveniji i u Beogradu, a između ostalog bio je funkcioner Jugoslovenske bezbjednosno-obavještajne službe OZNA. Protiv Ribičića je 2005. godine bila podnesena krivična prijava za učešće po komandnoj odgovornosti u ubistvima poslije Drugog svjetskog rata na osnovu dokumenta otkrivenog u Državnom arhivu o zatvorenicima iz poslijeratnih ljubljanskih zatvora OZNA. Postupak je međutim kasnije prekinut zbog nedostatka dokaza.
Proslavljeni golman fudbalskog kluba Borac Slobodan Karalić, koji je preminuo u utorak u 57. godini, sahranjen je danas na novom groblju u Banja Luci.
Slobodan Karalić osvojio je s ekipom Borca kup bivše Jugoslavije 1988. godine, kada je banjalučka ekipa u finalu pobijedila Crvenu zvezdu. Osim za ekipu Borca, Slobodan Karalić nastupao je za Crvenu zvezdu i grčki Etnikos. Komemoracija povodom smrti Slobodana Karalića održana je u trofejnoj sali fudbalskog kluba Boraca, a nekadašnji direktor Borca Milorad Slavnić istakao je da je Karalić bio predvodnik najbolje generacije Borca i čovjek koji je klubu donio najvrijedniji trofej.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana danas igraju utakmice 7. kola Evrolige. Na programu su i utakmice 5. kola Lige Evrope u fudbalu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Košarkaši Crvene zvezde dočekat će večeras ekipu izraelskog Makabija u utakmici 7. kola grupe D Evrolige. Crvena zvezda je do sada zabilježila 2 pobjede, dok je šampion Izraela ostvario 4 pobjede. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić dobro pozna igru ekipe Makabija.
Ne smijemo da dozvolimo da nas uvedu ritam koji oni priželjkuju i koji oni forsiraju i koji nameću tokom meča, posebno situacijama kad igraju sa 4 beka i sa centrom, kada dobijaju na brzini i sve to stavimo u funkciju našeg kvaliteta. Dođemo do pobjede.
Utakmica Crvena zvezda Makabi na programu je od 19 časova. Košarkaši Partizana gostovaće u Parizu ekipe Dantera, koju su u Beogradu pobijedili s 30 poena razlike. Trener Partizana Duško Vojošević kaže da je bez obzira na rezultat prve utakmice Danter favorit.
Ne znam da li bi se bilo koja ekipa u ovom takmičenju oporavila od 30 razlike poraza, da odmah sljedeće nedjelje na svom terenu ima snage da tuče Barcelonu. Sve to zajedno govori koliko su oni ozbiljni protivnici i u svakom slučaju na svom terenu predstavljali ekipu koja je favorit normalno.
Partizan je u dosadašnjem toku takmičenja jedino pobijedio ekipu Nantera, dok je francuski tim 2 puta triumfovao. Utakmica Nanter-Partizan na programu je od 21 čas. Informacije iz fudbala. U fudbalskoj ligi Europe večeras će biti odigrane utakmice pretposljednjeg 5. kola. Televizija Republike Srpske prenosit će utakmicu francuskog Bordeauxa i njemačkog Eintrachta iz Frankfurta od 21 čas. Od ostalih utakmica izdvajamo parove Swansea Valencia, Rubin Maribor i Olimpik Lyon Betis. Posljednje 6. kolo Lige Europe zakazano je za 12. decembar.
Današnji dan obilježilo je suvo vrijeme, a uz umjerenu oblačnost bilo je sunčanih perioda. Mrakovica je bila najhladnija od 13 časova, minus 4 stepena. U Banja Luci 1, a u Trebinju 9 stepeni. Suvo će biti sutra, a ujutro vrlo hladno s mrazom na istoku i do minus 12 stepeni. Meteorolog Igor Kovačić više o vremenu sutra i o ostalim temperaturama od 13 časova.
Na Mrakovici minus 4, u Kalinoviku i Briniću te Sokolcu minus 2, Ham, Pijesku minus 1, Čemerno i Mrkonjić gradu 0, u Ribniku i Banja Luci 1 stepen, u Rudu, Foči, Srebrenici, Prijedoru, Doboju i Bijeljini 2 stepena, u Novom gradu, Zvorniku i Srpsu 3, Gacku 4, Višegradu 5, Nevesinju 7, Bileći 8 i Trebinju 9 stepeni. Sutra ujutru će biti pretežno vedro i vrlo hladno. Nešto više oblaka na sjeveru, sjeveroistoku i u Podrinju. Duž rijeka i po kotlinama na sjeveru i istoku postoje uslovi za formiranje magle, koja bi se kasnije izdigla u nisku oblačnost. U ostalim krajevima tokom dana sunčano uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost. Vjetar će biti slab i promjenjiv, na jugu slaba bura. Popodne vjetar u skretanju na južne smjerove. Jutarnja temperatura vazduha od minus 7 do minus 1, u višim predjelima na zapadu do minus 9, na istoku oko minus 12, a na jugu oko 1 stepen. Najviša dnevna od 3 do 7, na planinama od minus 3, na jugu oko 10 stepeni. U Banja Luci ujutru uz umjerenu do pretežnu oblačnost, hladno s prazem, uz rijeke i u nižim dijelovima grada sumaglica ili magla. Tokom dana sunčano uz umjerenu dnevnu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha oko minus 6 stepeni, najviša dnevna oko plus 6 stepeni. U narednom periodu bit će nešto promjenjivije vrijeme uz lagani porast dnevnih temperatura.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Zločinačka organizacija Zijada Turković osuđena na 100 godina zatvora. Zijad Turković prvostepeno osuđen na 40 godina.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović, advokat Siniša Đorđević te dobojski privrednik Vojislav Rađa saslušani u Dobojskom centru javne bezbjednosti.
SIPA već istražuje slučaj ubistva Riste Jugovića. Mirko Šarović povodom optužbe Dodika da je naručilac ubistva najavljuje tužbu.
Parlament Srpske usvojio rebalans budžeta za ovu godinu.
Postignu dogovor Željeznica Srpske i Federacije odblokiran teretni saobraćaj.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana danas igraju utakmice 7. kola Evrolige.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.